Labrīt! Es esmu Aita Taimiņa no Latvijas Universitātes bibliotekas un strādāju ar senām un retām grāmatām. Mans jautājums – vai zināt, kā senāk tika transportētas grāmatas? Un turpināšu ar uzskaitījumu. Siļķes, šaujampulveris, medus, skābēti kāposti, vīns, alus, eļļa, labība, tauki, ogles, degvīns un viskijs. Un apelsīni. Un grāmatas. Vai var atminēt, kas vieno visu uzskaitīto un vēl arī nepieminēto? Ja tirgus precē ilgi jāglabājas un jādodas tālā ceļā, bez piemērot un droši iepakojumu neiztikt. Ozola muca gadsimtiem ilgi ir kalpojas krau transportam, pa ūdens ceļiem pārvietojās mucām piekrautas lielaivas un kuģi, pa zemes ceļiem preci mucās veda smago ormaņu pajūgi. Muca. Laba muca ir sen zināms standartizēts svara un tilpuma mērs, tās lielumu un formu noteica uzglabājumā produkta veids. Dažādas mucas apraksta senie vēstures avoti. Mucā varēja pārlaist naktis, pat dzīvot, kā vēsta leģenda par antīko grieķu filozofu Kiniķi Diogēnu un imperātoru Aleksandru Lielo. Tiesa, Diogēna muca, jeb dolī latīniski, visdrīzāk bija darināta no māla. Bet Julijs Cēzars bija licis ar katapultām mest degošas mucas aplenktajās pilsētās, lai izraistīstu ugunsgrēkus. Savukārt Marseļas aizstāvji laiduši virsū sprākstvielām pildītas mucas aplencējiem. Alpos gallu ciemos ir redzētas triju veidu koka dēlīšu mucas, un pirmās koka mucas aprakstīs romiešu dabaszinātnieks Plīnijas vecākais, un mucu vēsture tātad ir tūkstošgadēs mērām. Viduslaikos mucinieku amata meistari prata izgatavot dažāda veida un tilpuma mucas lielā skaitā. Turklāt katra mucu meistars marķēja ar savu zīmi, tā garantējot savu darbu kvalitāti. Rīgā mucu meistara pienākumus un mucinieku amata jeb kompānijas kumpanei van dēme bodekverke viduslais vācu valodā, tā skan nosaukums. Šo kārtību jau kopš 1375. Gada noteica Šrāga. Lai kļūtu par amata meistaru, muciniekam bija jāprot izgatavot triju lielumu mucas. Mucu izmantošana grāmatu, pergamentu, rokrakstu un dokumentu ruļļu transportam ir mazāk zināms mūsdienās pat mūsinoši grāmatu tirdzniecības vēstures jautājums. Līdz ar grāmatu iespiešanas sākotni, kas skaitām no 1450. Gada, Eiropā spēja palielinājās iespiesto grāmatu kopskaits. Tika dibinātas jaunas tipogrāfijas, atvērti jauni grāmatveikali. Pirmajos 50 grāmatu iespiešanas gados Eiropā tika izveidotas 282 tipogrāfijas, kurās iespieda, tas gan ir aptuveni, 29 000 izdevumu, un katru no šīm grāmatām iespieda daudzos eksemplāros. Iznākumā Eiropa pārpludināja aptuveni 500 000 iespiestu grāmatu. Tās pirka un pārdeva. Grāmatu tirdzniecības apgrozījums pieauga daudzkārt. Grāmatas tirgoja veikalos, grāmatas ietuvēs un pilsētu gada tirgos. Frankfurtas grāmatu gada tirgus. Grāmatu mesa ir visvecākais un slavenākais grāmatu gada tirgus jau 500 gadus. Tas atrodas visai netālu no grāmatu iespiešanas sākotnes izcelsmes vietas no Mainzas pilsētas. Un tomēr dažāda lieluma, bieži, visai smagu grāmatu pārvietošana bija ļoti nopietnas jautājums. Grāmatu papīrs vai pergaments ceļojuma laikā nedrīkstēja ciest. Aizvākota un noblīvēta muca labi sargāja no mitruma un cita veida bojājumiem. Ar grāmatu pārdošanu un transportēšanu no un uz gada tirgiem nodarbojas īpaši specializējušies pārvadātāji grāmatu tirgotāji, jeb ceļojušie grāmatu vedēji. Vācu valodā tos sauc par Buchführer. No drukskungiem, proti tipogrāfiem, saņemtās vai pārpirktās grāmatas varēja pārvietot saiņos, kastēs un arī mucās. Tad iepakoto preci nodeva pārvadātāju, smagu ormaņu vai kuģinieku rīcībā un grāmatas devās tālajā ceļā. Turklāt, pēc saņemšanas iztukšotā grāmata muca bija jāatgriež tirgotājiem. Tam kalpoja arī marķējums. Tomēr jāzina, grāmatu vedēju un tirgotāji parasti transportēja neiesietas grāmatas. Pircējs pats pēc savas gaumas un rocības pasūtīja un apmaksāja iesiešanu. Un tāpēc mūsu bibliotēka krājumos atrodams daudzas 15. 16. Gadsimtā Venēcijā vai Nirnbergā vai Romā vai Parīzē drukātas grāmatas, kur iesējumi visdrīzāk ir darināti te Rīgā. Un tas ir saprotams, jo smagie koka vāki grāmatu mucas svaru stipri palielināja, bet muitas un tirgus nodevas bija atkarīgas no preces svara. Nav šaubu, ka ārzem grāmatu tirgotāji 15. un 17. Gadsimtā pārdeva savu preci Rīgas gada tirgos, tepat Rāclaukumā. Bet Rīgas pirmais grāmatiespiedējs Nikolaus Mollīns 1599. Gadā veda savus izdevumus uz Frankfurtas gada tirgu. Lai gan droši tas nav zināms, var pieņemt, ka pa laikam šīs grāmatas arī tika pārvietotas mucās.